Kilometry Jiřího Ježka.
Pravidelný čas jsou tu kilometry Jiřího Ježka ve studiu šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě.
Krásný den.
A také kolega Karel Janů. Vítám tě.
Krásný den.
Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme dneska tři témata. Jednak překvapivé obnovení závodní kariéry Jiřího Ježka. Potom zprávu, že sportovní aplikace Strava smazala miliony aktivit a budeme se věnovat i závodu Critérium di Dauphiné. Jestli se chcete zapojit, číslo do studia 221 552 222.
Kilometry Jiřího Ježka.
Jiří Ježek, start v Českém poháru paracyklistů, třetí díl Českého poháru v Bělči, což je malá obec nedaleko Kladna. Musím říct, Jirko, že jsi mě trochu šokoval.
No, já jsem šokoval i sám sebe, protože na druhou stranu takhle. Když se pořádají závody 5 kilometrů od mého bydliště, když ty závody jsou na okruhu, který jsem ve své kariéře miloval a kde jsem vlastně vyhrál svůj poslední závod, tak jsem si říkal, že jako přece by byl hřích se nepostavit na start a trošku neprovětrat brka svým nástupcům v té paralympijské cyklistice, ale ta ambice byla spíš jako dát hold těm pořadatelům, že vůbec někdo pořádá závody, protože vím, jaká to je obrovská práce s tím a na tom okruhu v ten den se pořádal i Český pohár mládeže a žen, takže to, já bych se tam měl stejně podívat na mládežníky a když tam byl i závod paracycling, kam jsem měl původně jít předávat ceny, tak jsem nakonec řekl, že se to i účastním, protože licenci mám.
Že si
ji
předáš sám sobě, že jo?
Ne, tak o to nešlo, ale jako říkal jsem, tak stejně tam pojedu a v podstatě je to spíš taková radost. Stejně bych jel na trénink, tak jsem to tak spojil.
A upřímně, Jirko, bavilo tě to?
Bavilo, strašně moc mě to bavilo. Čekal jsem, že si zazávodím víc, že ta konkurence bude taková, že mě to donutí jako jet dlouho v tom pelotonu a třeba i bojovat o to vítězství. Takhle přece jenom ta sportovní příprava, kterou sice já ani neříkám trénink, ale pořád nějak na tom kole jsem téměř každý den nebo běhám, tak se ukázala, že pořád stačí na to, abych ten domácí závod vyhrál, ale tím nechci vůbec jako nějak snižovat tu kvalitu toho závodního pole těch dnešních paracyklistů, protože samozřejmě každý závodí na tu úroveň, na které mu to dovolí třeba zaměstnání nebo vůbec to, kolik tomu kolu může věnovat. Já samozřejmě té cyklistice pořád, i když to není trénink, tak tomu věnuju dost času, tak logicky asi se ukázalo, že to pořád ve mně je a dojel jsem si pro solo vítězství, ale to vůbec nebylo jako důležitý pro mě. Pro mě spíš byla radost jako být součástí toho závodu a vůbec toho sportovního dne tam, protože bylo i fajn vidět potom ty závody těch mládežníků, těch kadetů, mladších, starších žáků, žákyň a jako mě potěšilo, že i v tom počasí, které vládlo, protože bylo hodně ošklivo, pršelo, tak se tam sešlo fakt opravdu v každém tom startu, kde startovali ty mládežníci, tak se tam sešlo opravdu početný peloton a bylo to krásný.
Ty jsi na sociální síti Strava, která je taková trochu i sociální sítí, nejen sportovní sítí, napsal, že jsi byl po 8 letech na startu a začal si ten svůj popis té aktivity, kterou jsi tam měl, tím, že licenci mám, závod byl za barákem, stejně bych se tam měl podívat, tak proč si trochu neprotáhnout PRK a neskontrolovat, jak to klukům a holkám jezdí, ale začínal si tím, že licenci mám, takže ty jsi se ještě ujišťoval, jestli tam vlastně vůbec můžeš nastoupit.
No tak samozřejmě, protože jako člověk potřebuje licenci do každého závodu, do toho oficiálního závodu a tím, že to je Český pohár, tak samozřejmě mezinárodní licenci nebo aspoň tu národní licenci člověk potřebuje. A já ji mám stejně z toho důvodu, protože občas třeba řídím doprovodné auto v těch závodech nebo nějakým způsobem se pohybuju. I vlastně se mi hodila loni v Paříži, když jsme byli na olympijských hrách právě s naším týmem Radiožurnálu Sport, tak se mi ta licence hodila k tomu, abych se dostal třeba tam, kam se novinář normálně nedostane, takže tu licenci si obnovuju a tím, že jsem členem komise Paracycling, tak občas právě třeba jedu předat ceny na jeden z těch závodů Českého poháru a znova říkám, když to byl závod 5 kilometrů od mého bydliště a navíc na tom okruhu, kde jsem v roce 2014 vyhrál vlastně svůj poslední závod mezi zdravými amatéry, tak já k tomu mám strašně krásné vzpomínky a říkal jsem si, že jako proč se tam znova jako nepostavit na start.
Takže vyloženě si to představuju tak, že si využil znalosti domácí trati, počkal sis na nějaký brdek a jednoduše si ujel, jo?
Tak ona ta trať zrovna těch běleckých okruhů, kdo z posluchačů to zná, protože tam opravdu byl to 30. ročník, tam se opravdu jezdilo každý rok nádherné amatérské klání i klání vlastně těch masters, těch zkušených cyklistů nad 40 let, tak byl to jeden z takových významných závodů v roce. Tak tam člověk opravdu užije všechno, co na kole umí, to znamená, jsou tam dlouhé táhlé rovinky, jsou tam prudká stoupání, jsou tam těžké sjezdy technické, takže tam člověk musí ukázat úplně všechno z té cyklistiky, proto mě ten okruh baví. Ale jak říkám, chtěl jsem se podívat, jak na tom závodníci jsou, ale po první půlce okruhu jsem zjistil, že jsem tam sám, no tak už jsem to pojal jako takovou delší časovku a vzpomněl jsem si na to, jak cyklistika bolí, protože přece jenom, když už jsem byl na startu, tak zase jsem to nechtěl jako znevážit, takže jsem jel opravdu naplno a jako musím říct, že jsem si docela hrábnul jako do svých útrop, takže jsem chtěl ukázat, že když už teda se závodí, tak se má jet naplno.
No to tě tam viděli soupeři rádi, co?
Ale jo, já si myslím, že jo, že samozřejmě možná čekali, že na tom budu hůř a že si se mnou víc zazávodí, ale já si myslím, aspoň jako necítil jsem to, že bych jim tam nějakým způsobem vadil, naopak říkali, že to je pro ně čest. Já jsem vlastně skoro nikoho už neznal z té nastupující generace, nebo ty závodníci třeba začínali až potom, co já jsem skončil, takže jsem se chtěl jenom podívat, jak na tom jsou a na druhou stranu bylo hrozně fajn, že jsem viděl, že jich tam poměrně dost, nejenom v těch kategoriích, kde jsem startoval já, ale byli tam i závodníci na handbajcích, byli tam závodníci na těch tříkolkách, takže ta paracyklistika pořád žije, i když třeba jakoby mezinárodně to není tam, kde jsem jezdil já, ale to je jenom otázka času, vždycky jsou takové vlny v té výkonnosti a můžeme to vidět i třeba v těch jiných kategoriích, i třeba mezi zdravými cyklisty, že někdy se daří na horských kolech, někdy se daří na silnici, že prostě vždycky jsou nějaké vlny.
Když navážu na to, na co se ptal Martin, jestli tě tam viděli soupeři rádi, tak napadá mě třeba po dojetí, víš, neujišťovali se, jako jestli to vyloženě byla jednorázová záležitost, že to máš u domu, anebo jestli třeba plánuješ se ještě taky někdy stavit a tam už by tě možná tak rádi neviděli, co?
No, tak jako já jsem je hned ujistil, že to byla opravdu jako výjimečná věc, že na světový pohár nebo na mistrovství světa nikomu jako zabírat místo v reprezentačním týmu nebudu. I když by to třeba mělo smysl, protože jako ta výkonnost evidentně tam pořád nějaká je ve mně,
no,
ale...
Neboj se toho.
Ne. Už jsem, tohle ta kapitola už je uzavřená a byla to spíš jako, spíš to byla fakt radost. I třeba pro moji Soňu, která řídila tam doprovodné auto, neutrální, ne moje, ale neutrální auto, tak při jela se za mnou podívat na čelo a jenom jako říkala, tak to je jak před 10 rokama, věď, úplně měla radost, stáhla to okýnko a říkala, jestli něco nepotřebuju jako napít nebo tak, ale jako bylo to fajn a tím, že tam bylo spousta těch dalších závodů v tom závodním programu, tak tam bylo i spousta lidí, samozřejmě ti mladí závodníci, junioři, kadeti a ti žáci tam mají rodiče, takže bylo i fajn jako v hezké atmosféře si zazávodit, přestože bylo ošklivo, že pršelo, tak tam bylo spoustu lidí po trati a tím, že tam bydlím a jezdím tam často na tréninky, tak tam bylo i spousta kamarádů, kteří si třeba vyjeli na kole zafandit, tak to bylo hrozně fajn.
Mistrovství republiky paracyklistů bude 9. a 10. srpna.
Martin tě přihlásil.
Nepřihlásil, ale tak zkouším to, protože vidíme to nejen my dva, že Jiří Ježek stále ve formě, pocítili to teď jeho soupeři?
Ne, opravdu ne. Mě to baví strašně moc jako mít ten pocit, že by to šlo, ale nechám to těm, kteří se tomu fakt věnují, protože zaprvé by to bylo trošku nefér jim tam do toho teďko skočit. A třeba nechci říct vyhrát mistrovský titul, ale já jsem opravdu se zařekl, že když jsem skončil kariéru, že končím a už to nechci znova pokoušet.
kdybys náhodou chtěl, víš, tak jsou všelijaké ty tréninkové, tak jsou všelijaké ty kategorie prostě Masters právě i pod jako hlavičkou UCI, která vlastně pořádá jak Grand Fondo silniční, tak taky gravelové závody a vím, že spousta třeba bývalých závodníků právě jako zhecu, jo, nebo prostě pro zábavu, protože je to zábavné závodit, to si zase jako přiznejme, je to tak. A ty si tím vlastně začal, že tě to bavilo, tak je to strašně zajímavé sledovat, že ledas, kdo se vlastně hlásí i do těchto různých závodů, tak třeba až se ti zase zasteskne po závodním čísle, tak něco takového.
Já musím přiznat, že mě to bolelo natolik, že už to nechci znova pokoušet, protože mě baví ty otevřené závody, jako jsou LTAP nebo Road Classics, nebo ty, kterých se účastním během roku, ale je to pro mě spíš taková opravdu sociální záležitost.
No oni tě v té Bělči, Jirko, moc rádi viděli. Hadej, kdo k tobě teďko mluví.
Čau Jirko, tady Martin. Měli jsme obrovskou radost, že jsi u nás na závodech v Bělči zase připnul číslo na záda a protože vím, že ty kopce v okolí velice dobře znáš, tak doufám, že jsi tam z Nižbora na Dřevíč udělal aspoň kom na stravě. A taky doufám, že se zase objevíš na nějakých závodech. Ahoj.
No, mám radost. Já jsem říkal, že jako k organizátorům mám obrovský respekt, protože vím, kolik to stojí práce a zvlášť kolem Prahy, jak je těžké uspořádat závod. A byl to závod nejenom právě pro ty paracyklisty, ale byl to závod pro všechny ty mládežnické kategorie, pro které je strašně důležité každý víkend se někde utkávat a zvyšovat si tu svoji závodní schopnost pohybovat se v tom pelotonu. Takže už právě kvůli organizátorům, jako je Martin Raufer, tak...
To byl ten mluvící, ano,
tak
poznal
mě, jsi. Tak mě právě jako byla pro mě čest se toho závodu zúčastnit. A i když říkám, že to počasí nebylo úplně ideální, což byla škoda, protože se tam mohlo sejít ještě daleko víc lidí, asi v tom dešti se tam jako moc potratí, jako lidem stát nechtělo, tak přesto jako byl to perfektně zabezpečený závod a na mojí milovaný trati těch běleckých okruhů, tak ještě jednou říkám, že to bylo skvělý.
Vysvětlíme termín kom na stravě, tedy King of Mountain, po případě, kdyby to byla žena, tak Queen of Mountain, to je ten, řekněme, nejlepší čas, který právě na té dané aplikaci je v určitém úseku, který je dopředu vymezený. Byl jsi opravdu tak rychlý, nebo koukal ses na to vůbec, že by si z Nižbora do Dřevíče, tuším, že to bylo, tam je ten zámeček v takovém údolí, nebo lesní zámek, lovecký zámek, abych byl přesný, lovecký zámek to je?
Určitě nebyl, protože já jsem viděl ty čísla, které jsem byl schopný ze sebe vytlačit během toho závodu a rozhodně to nedosahovalo ani 80% toho, co jsem byl schopný, když jsem byl opravdu v té závodní formě, takže žádný kom na stravě nebo žádný segment jsem tam určitě nepokořil, ale... Tyhle ty segmenty jsou často právě jako skvělou motivací jako všem cyklistům, nejenom amatérům, ale i profesionálům, protože ten server Strava, na který si vlastně většina závodníků, ať těch amatérských, nebo i třeba amatérských cyklistů, kteří vůbec nezávodí, ukládá ty svoje tréninky, tak je právě jeden z těch benefitů toho serveru je to, že si tam každý může vyznačit nějaký úsek na své oblíbené trati, na své oblíbené silnici a jedno, jestli to je z kopce do kopce, nebo po rovině a vlastně každý, kdo tím úsekem projede od té chvíle, kdy se ten segment vyznačí, tak tam zaznamenává ten svůj čas a proto na některých úsecích, ať jsou to třeba známé stoupání v Alpách nebo třeba kopce na Malorce nebo ve Španělsku, je velká prestiž jako mít ten nejkvalitnější čas, protože ho mají většinou nejlepší profesionálové.
Mě na tom maličko mrzí to, co ty si teď řekl na konci, že to tam může označit každý a že tam ten segment je prostě 28krát u těch velkých kopců, že prostě každý může si ten segment založit o jednu zatáčku dál a taky to pojmenovat Stelvio, když to úplně přeženu. A když tam potom chceš najít vlastně nějaký ten smysluplný, který je tam od vždycky, tak Strava na tom začala trošku pracovat a některé mají hvězdičku. Řevničák je už jako označený oficiálně s hvězdičkou tady v Čechách. Další známá stoupání to mají taky. Ale jako u obyčejného kopce ti to tam prostě při té tvojí aktivitě vyhodí vlastně, že si ten kopec jel jako 18krát a ty tam, abys hledal, který je ten, no.
Tím se dostáváme k našemu druhému tématu.
Kilometry Jiřího Ješka.
Společnost Strava odstranila ze své platformy skoro 4,5 milionu aktivit ve snaze zlepšit integritu svých žebříčků právě v tom, o čem jsme před chvílí mluvili. V aktualizaci vydané před pár týdny společnost uvedla, že smazané aktivity byly nahrány buď v úzovkách s nesprávným typem sportu, nebo zaznamenány ve vozidlech, což znamená logicky podvod. Co vy na to, pánové, smazání tolika aktivit, tedy vlastně dojem, že tolikrát tam někdo měl touhu buď podvádět, což je spíš ten druhý případ.
No, já absolutně nechápu, proč někdo má důvod jakoby podvádět na tom, jaký čas nebo jak zajede ten segment na nějaké tréninkové aplikaci, že to je vlastně úplně jako scestné. Chápu ego některých lidí, kteří jezdí na kole, protože to občas vídám, ale jako mít ten segment udělaný podvodem tím, že jedu třeba za motorkou nebo já nevím, nedej bože, to opravdu dám někomu do kapsy, do auta, ten Garmin, tak to mně přijde úplně nesmyslný a ani tomu jako nechci věřit, že to někdo takhle dělá s tím úmyslem, že chce jakoby tam mít rekord v tom daném segmentu, že to je spíš třeba omylem, že já nevím, častokrát se mi stalo, že jsem si nevypnul počítač na kole, strčil jsem kolo do auta, odjel jsem a zjistil jsem to až třeba doma, že jsem tam měl zaznamenanou cestu z Prahy do Brna po dálnici a samozřejmě tam jako ta průměrná rychlost potom neodpovídala cyklistice, ale to se dá samozřejmě, každý to může hned smazat a neukládat to tam, takže já vůbec nechápu, že by někdo měl důvod jako na té Stravě podvádět.
No já chci taky věřit tomu, že převážně to smazané bylo, jak říkal Jirka, buď omylem nechaný zapnutý ten cyklopočítač, anebo jak ty si vlastně sám říkal, třeba omylem jiná aktivita, že to nebylo kolo, ale byl to běh nebo obráceně něco takového. Na druhou stranu vím, že se tohle třeba řešilo v minulosti i na některých třeba menších profesionálních závodech, kdy se spekulovalo, jestli se prostě někdo na těch dlouhých alpských kopcích takzvaně nedržel hodně dlouho auta a že právě v případě, že tahle vlastně veškerá data jsou sdílená na té sociální síti, tak ty tam pak vidíš, že jako ten kluk šlapal celou dobu ten kopec 15 km v hodině, ale 10 minut najednou jede 35, jo. Tak to jako je jasné, že to nedává smysl a zároveň, když jsou k tomu data z toho wattmetru, takže tedy jeho výkon wattový je nula v tu chvíli a pak už je teda jasno, jenže právě nikdo nemá povinnost tahle data sdílet, když jsme u těch profíků, no a u těch amatérů, no já nevím, no, tak kdo by jako opravdu chtěl držet korunku tímhle směrem, nebo prostě se dostat přes svoje kamarády, to jo, jako nějakým způsobem se třeba hecovat, jo, nebo něco takového, ale zdravě, ale ne přeci, že předjedu všechny svoje kamarády tím, že sedím na motorce, no.
Já jsem uvažoval, jakým způsobem by se to mohlo stát mně, že by něco smazali a došel jsem k tomu, že při mém běhu si mysleli, že jsem měl zadat chůzi, ale to je jediná taková situace. Jinak Strava oznámila, že bere údajně v potaz 57 faktorů, to opravdu vůbec netuším, které, přitom, aby posoudila, jestli opravdu někdo tímto stylem jakoby podváděl nebo měl tu touhu.
Já, Martine, já mám tu aplikaci strašně rád, jo, ale oni tam zapojují umělou inteligenci, jak je to teďko všude módní a to, co tam ta umělá inteligence vždycky píše jako shrnutí toho tréninku, tak to bývá tak strašně hloupé, že já se bojím, co je těch 57 prostě různých parametrů, které ty jsi zmínil, protože to musí být něco úplně šíleného.
Tak možná teplota, vítr, jestli foukalo tomu cyklistovi dozad, nebo já nevím, fakt nedokážu posoudit snídaně jeho, co zrovna snídal. Ne, já si z toho dělám legraci, ale na druhou stranu pořád ta Strava je obrovský plus v motivaci amatérských cyklistů nebo vůbec hobby cyklistů, protože já si pamatuju ty první roky, já když jsem si poprvé založil ten účet, tak já jsem se o tom dozvěděl, když jsem byl v Austrálii, kde to ten rok byl obrovský fenomén a opravdu to zrychlilo ten amatérský peloton nebo ten peloton těch hobby cyklistů, kteří jezdili ráno před prací, tak opravdu z roku na rok bylo poznat, že jsou vlastně všichni o něco lepší, protože prostě na každém rohu byl nějaký segment a ty tréninky se z toho staly takové úsekové závody, že prostě se přijelo za jednu zatáčku, tam najednou všichni se zvedli a začali spurtovat a já jsem říkal, co blbnou jako ty lidi, proč to dělají? A pak mi teda vysvětlili tohleto. A mně se to vlastně líbilo. podstatě už se dělaly potom i takové neoficiální závody, že třeba ten den v sobotu prostě ráno od 8 hodin do 12 bylo takové okénko, kdy v tom daném kopci třeba 12-kilometrovém, který tam byl takový jako benchmark pro ty cyklisty v té Austrálii, tak že se za to dopoledne zaznamenávaly ty segmenty a pak někdo vyhrál třeba bidon nebo dres, podepsaný dres od Robbieho McEwena. Takže tohle to byla ta původní motivace. Dneska už je vlastně ten server tak obrovský, že už to ani nejde, že už se tam tyhle ty závody vlastně ani asi nepořádají. Ale mě to vlastně pořád jako baví, protože to dovoluje někomu, kdo by se normálně do závodu nepřihlásil, si opravdu na 100% vyjet třeba nějaký ten úsek během toho tréninku a aby si trošku hrábnul, aby si trošku taky uvědomil, jak to asi bolí ty profesionály, na které potom odpoledne kouká v televizi.
Zároveň mi přijde, že nad tím jako přemýšlejí a že se snaží taky dbát na bezpečnost, protože jsem třeba zaznamenal v Praze na Trojské lávce a na té Nové lávce přes Štvanici je vyložený dáno, že tam už se prostě ty segmenty nepočítají a nepočítá se tam ta rychlost. A je tam vyloženě vysvětleno, že je to z důvodu toho, že prostě je to úsek, který je smíšený pro cyklisty a chodce a že závodit prostě na tomhle místě není bezpečné podle stravy. Přišlo mi to strašně sympatické, že někdo jako nad tím takhle do hloubky jde.
A vy nad tím uvažujete, kde je který úsek a snažíte se na to nějakým způsobem dbát nebo snažit se být někde v nějakých tabulkách vysoko, protože já osobně ne a to z důvodu, že jezdím na horském kole a ty úseky jsou zpravidla na silnici nebo na gravelových cestách, takže já jsem logicky jako hodně znevýhodněný a tím pádem jako nemám moc šanci. Vím snad o 2-3, které jsou fakt v lese a tam vím, že jako nikdo nemůže být s ničím jiným, tak tam se na to koukám, tam se mi to líbí, ale jinak je většina na silnici.
No já musím přiznat, že mě to bavilo ze začátku, někde kolem toho roku 2012. Za prvé to bylo z toho důvodu, že jsem na to měl fyzicky, takže byla velká šance, že třeba při nějakém intervalovém tréninku jsem schopný nějaký ten kom získat aspoň na pár dnů, protože ono to pak zase je červený hadr těm ostatním cyklistům kolem Prahy, takže já když jsem někde získal kom, tak mi to hned za 2 dny píplo v telefonu, že mě někdo překonal, protože samozřejmě to byla pro něj výzva. A tak teď už na to ani nemám. Možná by mohl soupeřit v nějaké kategorii 50+.
Třeba ale, český pohár paracyklistů.
Ale to dneska už jsou ty segmenty tak jako vysoko všude, kde se dívám, tak to ani jako nesleduju. Samozřejmě si to člověk může na tom Garminu na řídítkách nastavit a každý ten úsek, ke kterému se blíží, tak se mu tam zobrazí, že se blíží k úseku na Strávě a pak ten člověk opravdu celý den honí pokémony a může vlastně za každou zatáčkou si nastoupit.
Ne, pro ty z nás, kteří nesou těžíme o korunky prostě s Ondrou Cinkem a spol, tak pro mě je to užitečná funkce té aplikace, vlastně asi ta nejužitečnější, používám to tréninkově, když to takhle řeknu, ale vyloženě pro srovnávání sám se sebou, protože je to prostě úsek většinou ten v kopci, mě ty jako ty já nevím, prostě rovinový úsek 25 kilometrů tam a zpátky je mi úplně jedno, protože tam ten vítr třeba, jo, nebo jestli se cítím nebo necítím, tohle nejezdím jako intervalově, ale ty kopce některé dávám naplno a vlastně já tam sám vidím to porovnání v průběhu času a protože jsem ješitný, tak nebudu jako to zastírat, že jsem se tam nikdy nedíval, dá se tam přepnout, prostě vyfiltrovat ty lidi, které já sleduju na Stravě. Takže pak tam jakože se můžu podívat, že tenhle kopec jelo 30 lidí, kteří mě zajímají a jestli z těch 30 lidí jsem 28. anebo 8. To je jako věc, která mě na tom zajímá. Primárně, jak říkám, to porovnávání sám se sebou v nějakém čase.
Ale ty si, Jirko, nedávno oslavoval, že se ti povedlo i mezi běžci, že?
To jsem měl radost, to byl můj první kom, jako na jednom úseku tam u nás na takové lesní cestě. Mě to překvapilo, proto jsem jako z toho měl radost, protože mi to bliklo potom na té Stravě, že mám korunku, tak jsem říkal, tyjo, tak i v běhání, konečně, první.
Zahřeje
to, ano, ale je to přesně, je to ta ješitnost, nebo takové to, že se člověk podívá, ale je to i super srovnání, protože třeba přesně takové ty tradiční okolní kopce, jako je Řevničák, nebo ať nejsme jenom u Prahy, třeba na Moravě, ta z Pálavy na Klentnici nahoru, z Pavlova na Klentnici, tak to jsou kopce, které samozřejmě jezdí i profíci, nebo se tam třeba i občas jede nějaký závod a člověk si může srovnat, jak opravdu jako vypadá ta vrcholná cyklistika a zvlášť potom právě ty komy na Malorce nebo na těch jednotlivých závodech, tam se to může krásně porovnat.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavili jsme se o amatérské cyklistice a popůl to bude o kritérium du Dauphiné.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují Kilometry Jiřího Ješka, pokračují přípravným závodem před Tour de France, tedy Critérium du Dauphiné ve Francii. Je tím závodem, který se jede od minulé neděle do nadcházející neděle a už tu úvodní neděli začal nádherně, kdy se na prvních čtyřech místech v cíli seřadily ty největší hvězdy, které se závodu účastní, tedy Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel a Remco Evenepoel. Pánové, co říkáte, obecně řečeno, na úvod Critérium du Dauphiné?
No já se budu opakovat, já to takhle říkám letos vlastně o všech závodech profesionálních, na které tady narazíme, ať to byly ty jarní klasiky nebo Giro a teďko vlastně už ta příprava na Tour de France, jako já nevím už jako co ty cyklisti blbnou, protože je to pořád zábavnější a zábavnější. Jako já si myslím, že teď být fanouškem cyklistiky je opravdu radost, protože jakýkoliv závod si člověk v televizi pustí, nebo na jakýkoliv závod třeba má to štěstí, že se může jet podívat, tak vidí neuvěřitelnou podívanou. To jsou jako neuvěřitelné exploze, jako aktivity, závodníci, od kterých se to absolutně nečeká, tak najednou prostě začnou závodit v době, kdyby normálně to člověk nepředpokládal. Lídři začnou spurtovat mezi sebou, závodníci, kteří mají potom vyhrávat Tour de France, tak se najednou utkají hned v první etapě v takovém těžkém spurtu. Je to prostě super a já jsem z toho naprosto nadšený.
Já musím vytknout před závorku to slovo, které ty si teď, Martine, řekl, protože když jsem poslouchal naše vysílání, tak my pořád o Dauphiné mluvíme jako o generálce a mně se mnohem víc líbí, teď si to nazval přípravným závodem. Já si myslím, že to ukázala ta první etapa, protože já jsem byl šokovaný tím, co předvedl Jonas Vingegaard. To, že zaútočil v té fázi, ve které byli prostě v zásadě po rovině, absolutně překvapil Tadeje Pogačara, absolutně překvapil Mathieu van der Poela. A je to nesmírně sympatické, protože i my jsme občas tady říkali, že nám přijde to závodění Jonase Vingegaarda tak trošku nudné, tak trošku na jistotu, konzervativní. I když to nechci, aby to tak vyznívalo negativně, tak on prostě takový je a to k němu patří, je to správně, ať si takhle jezdí. Tak ale to, že on v té první etapě předvedl to, co předvedl, tak já jako divák, já jako posluchač prostě se bavím, já tleskám, já jsem nadšený. Nejsem si úplně jistý, že byli takhle nadšení sportovní ředitelé, nejsem si úplně jistí, že byli úplně takhle nadšení jeho týmoví kolegové, včetně Matea Jorgensna, kterému on taky ujížděl, ale jsem za to strašně rád a vlastně ta první etapa předvedla mnohem, mnohem víc, než jsme od ní čekali.
Číslo do studia 221 552 222, pokud nám chcete říct svůj názor. Myslíš si, Jirko, že to, co předvedl Vingegaard, bylo cílem takhle překvapit? Protože jinak bychom přesně všichni čekali to, co říká Karel.
No, rozhodně chtěl překvapit, ale samozřejmě chtěl si i otestovat, jak na tom je, protože dneska můžeme vidět, že v těch etapových závodech už se nerozhoduje jenom v těch nejdelších kopcích. Už ti závodníci jsou na tom tak vyrovnaní. Teď teda se bavíme o těch třech asi největších favoritech na vítězství na Tour de France, to znamená o Jonasi Vingegaardovi, Tadeji Pogačarovi a třeba Remco Evenepoelovi. Ale oni se musí začít překvapovat i třeba ve zdánlivě nudných rovinatých nebo poloklasikářských etapách, kde najednou prostě se budou snažit třeba zaskočit ten tým jednoho svého soupeře. A v tom samozřejmě ten závodník potřebuje tu explozivitu nejenom v tom nejtěžším stoupání na těch, jak se říká, unavených nohách, to znamená, když už je to třetí kopec dne, ale najednou prostě musí zkusit zaskočit ten tým i třeba ve zdánlivě kratoučkém kopci nebo třeba po rovině, na větru. Jo. A viděli jsme to i v těch několika posledních Tour de France, že takhle oni ty dva týmy, ať je to Visma Lizo Bike nebo UAE Emirates, se takhle zájemně jako snaží občas jeden druhého zaskočit, tak jenom to mi přesně ukazuje to, že oni zkoušejí, co v těch závodnicích je, jak na tom jsou ty ostatní týmy, nejenom ti lídři těch týmů, ale celkově ty týmy. A samozřejmě už se ta Tour de France blíží, je to nejprestižnější závod v tom roce asi pro všechny ty týmy, nebo pro tyhle ty týmy, tak je to přesně přípravný závod v dějišti Tour de France, protože to kritérium Dauphiné se jezdí, v úsecích, které pak jsou ty jednotlivé etapy i na Tour de France. Takže je tam role i toho prostředí. A samozřejmě pojďme si vyzkoušet, co ten tým natrénoval.
Podle mě strašně psychologický útok vlastně ze strany dvojnásobného vítěze Tour de France. Já vůbec jako nechci tady s nějakými konspiračními teoriemi, ale pár dnů před tou první etapou vyšel vlastně trailer na tu letošní Netflixovou řadu, kde to tak jako z toho zase Jonas vychází, jako že ho všichni kritizují, že je pasivní a tak. A mně přišlo, že tímhle prostě on chtěl ukázat, já jsem tady, vy jste mě dlouho neviděli, já jsem na tom extrémně dobře. A vy to teď všichni uvidíte, že já jsem silný, já na to mám, on to i sám říkal po té první etapě, já jsem nový člověk, takováhle slova prostě od něj já jsem v životě neslyšel. Jsem tady, jsem silnější než kdy dřív, mám na to všechno klape, jak má a prostě jedeme, tady jsem.
Kdo ho to naučil? Člověk si opravdu říká, protože když si vybavíme, jakým způsobem se Visma Lease Bike, tento tým, dostal k vítězství na Giro d'Italia, tak tam byl do té doby nenápadný Simon Yates, také hodně trénující, najednou Simon Yates. Nechci tvrdit, že byl nejsilnější na Giro, ale byl v kombinaci síly a chytrosti tím, kdo se dostal na nejvyšší hodnotu. A teď Jonas Vingegaard, jestli náhodou neskouší tady na Tadeje Pogačara, podívej se, teď já jsem lepší než ty.
No tak rozhodně se mu bude snažit dostat pod kůži, protože to je vlastně jedna z verzí, jak toho Tadeje může rozhodit, protože mně přijde, že Tadej Pogačar je přesně ten typ závodníka, který je sebevědomý, ví dobře, jak na tom je, a jediná věc, kdy ho člověk může porazit, je to, že se mu nějakým způsobem dostane do hlavy. A přesně, jak si říkal, Karle, tohle to byl útok, že přesně Jonas Vingegaard chtěl ukázat, já mám skvělé nohy a pak toho závodníka jako samozřejmě nic nezadrží. Jo. I kdyby mu třeba ty sportovní ředitelé říkali, hele, neblázni, jako pošetři si to, schovej si to, až to bude důležité, tak já mít takovýhle nohy, tak to zkouším od prvního kilometru, jo. Protože přece jenom to je pro každého závodníka radost. Pořád chci říct, že ti profesionálové nejsou jenom stroje, kteří by koukali na ty svoje počítače a všechno řešili do detailů pečlivě. Musí tam být ta emoce, oni musí mít tu cyklistiku rádi. A právě ten Tadej Pogačar to občas ukazoval. A třeba ten Jonas Vingegaard byl často kritizovaný, že on tohleto nemá. A samozřejmě dneska i to povědomí o tom sportovci dělá jeho hodnotu. A podle mě on nechtěl tohle tu nálepku. On nechtěl mít tu nálepku toho studeného čumáku, jak se říká, že prostě je to jenom vlastně stroj a kalkul. On chtěl taky ukázat, že umí závodit. Prokázal to už několikrát v minulosti a teď mě přijde, že je zase politý nějakou úplně novou živou vodou.
Vypadá absolutně fantasticky. Já si ale jenom jako trvám na tom, že to takticky byl úplný nesmysl. Jo? On prostě útočí. Oni ho nenechají ujet. Jo? To, že ho nedotáhli za 2 sekundy, ale dotáhli ho za 10 sekund. On věděl, jak vypadá ta trať do cíle. On nemohl dojet sám do cíle. To byl úplný nesmysl. Prostě tam byl Matěj van der Poel, byl tam Tadej Pogačar. A když si tyhle dovezeš do cíle, tak nemůžeš všechny přespurtovat. Nakonec ano, přesprintoval Matějeho van der Poela, protože ten předtím kilometr tahal, protože jeho zájem na tom vyhrát tu etapu byl prostě ze všech největší. Ale ty si tam vlastně dotáhneš, nebo díky tvojí aktivitě tam přijedou další tvoji soupeři na celkové pořadí, v tom sprintu se jede o bonifikační sekundy a já teda klobouk dolů před Jonasem Vingegaardem, jak to nakonec jako dosprintoval, ale on si nemohl myslet, že je všechny přesprintuje. Tohle nebylo jako, to byl opravdu ten panáš útok, takový ten francouzský, prostě proč ne, proč to neskusit, tak jdeme na to. Jo. To, co jsme od něj nikdy neviděli. A myslím si, že zase se vrátím k tomu, co jsem řekl na úvod, a pak už tě dám slovo zpátky, že se ukazuje, že tohle je přípravný závod. Já tohle nečekám od Jonase Vingegaarda na Tour de France. Já si myslím, že se vrátí zpátky k tomu konzervativnímu, to, co jemu, tomu typu, jakým on je závodníkem, sedí víc, ale právě proto si myslím, že tady na Dauphiné může zkoušet, může ukazovat, může se snažit, jak Jirka říkal, tomu Pogačarovi a Evenpoolovi se dostat do hlavy, ukázat, že je tu nějaký nový Jonas, ale takovéhle jako útoky, to je paráda pro diváky, ale to, takováhle akce, jako předvedl tady, tak to nerozhodne Tour de France.
Poprvé od loňské Tour de France jsou spolu Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar na jednom závodě. Spolu s nimi je tam Mathieu van der Poel a také Remco Evenpool. A ptali jsme se v týdnu bývalého českého cyklisty Stanislava Kozubka na to, proč vlastně jsou tito všichni zrovna na Critérium du Dauphiné.
Já jsem o tom dost přemýšlel, proč se tak děje, a myslím si, že to je z jednoho jediného důvodu, protože Švýcarsko se startuje o týden později, respektive končí o týden později. A ti favoriti, pokud by shledali na svém výkonu ještě něco jako nedokonalýho, tak mají po Dauphiné 3 týdny do startu Tour a můžou s tím něco dělat. Jo? Zatímco po Švýcarsku, který je o týden později, tak tam už s tím moc extra neuděláte. Proto si myslím, že vlastně jako v letošním roce se stala unikátní situace, kdy vidíme ty největší favority na jednom jediném závodě, vlastně na té generálce, což se dřív nedělo.
Přesto, Jirko, to, co říkal Stanislav Kozubek, vezme si, že do závodu Tour de France, do toho největšího závodu sezóny, máš 4 týdny. Co myslí Stanislav Kozubek tím, že se s tím dá něco dělat? Vždyť ty si musíš před tím závodem také někdy odpočinout, takže jak s tím něco můžeš ještě udělat, když teďko zjistíš, že to není dobré?
No ono právě třeba se s tím dá dělat to, že si víc odpočineš, jo? Že jakoby necháš tu formu doběhnout, protože většina z těch závodníků, kteří pojedou Tour de France, se těsně před tím Dauphiné se vrátila z vysokohorského soustředění. Většina z nich byla v Sierra Nevadě ve Španělsku, což je středisko, kde je vlastně ta možnost trénovat ve vysoké nadmořské výšce kvůli těm červeným krvinkám a vůbec adaptaci organismu právě na tu vyšší spotřebu kyslíku. Je vlastně asi logisticky nejjednodušší, je to pořád na kontinentu, nemusí se lítat třeba na Tenerife, kam také často závodníci jezdí trénovat do té nadmořské výšky, tak i oni se tam potkávali, je to zase součást té taktické bitvy mezi těmi týmy, ukázat, hele, my si se můžeme dovolit pozvat 8 závodníků na ten kemp, máme tady kuchaře, máme tady maséry, vy jste tady jenom ve třech, a zase jako nějaká psychická výhoda, takže se tam i takhle jako potkávají na těch silnicích ti závodníci, ale oni přesně skončí tu náročnou přípravu v těch vysokých horách, která samozřejmě ten organismus extrémně zatíží, ale právě ta hluboká zátěž a potom ta kompenzace v tom, že ty hodnoty těch látek v krvi se najednou zvýší, tak dobíhá až časem. Takže oni samozřejmě, někteří z nich jedou tenhle ten přípravný závod ještě ne úplně vyladění na ten absolutní vrchol. A může to být třeba ten důvod, k čemu se asi dostaneme, třeba proč tady Pogačar v té 4. etapě v časovce trošku zaostal za očekáváními. Jo, protože ještě není tolik vyladěný a to vyladění, to naladění toho organismu na ten hlavní vrchol, to znamená na Tour de France, může dojít třeba tím odpočinkem. Takže oni si teďko zjistí, že to tělo si potřebuje odpočinout a tím může jakoby vyladit tu formu na tu Tour de France. Že by někdo naopak potřeboval dotrénovat, tomu nevěřím. Tomu jakoby nevěřím, pokud ten člověk nebyl zraněný a neměl tu nějakou tréninkový výpadek nějak z vnějších důvodů, to znamená kvůli zranění nebo nemoci, tak to se dneska neděje, že by byli ti závodníci podtrénovaní. To už stejně jako nic člověk nedožene do té Tour de France, ale právě naopak se může vyladit tím odpočinkem.
Já jenom krátce navážu na Jiřího Ješka a budu se snažit nezabíhat do přílišných podrobností. Je to přesně tak, jak Jirka říkal. Critérium du Dauphiné pro tyhle tři největší favority je přípravný závod, který se nachází mezi dvěma vysokohorskými pobyty, které sami o sobě jsou přípravou na Tour de France, což je vrchol sezony i pro Tadeje Pogačara, i když on za to není rád, pro Jonase Vingegaarda jednoznačně, pro Remka Evenpoola jednoznačně. Tadej Pogačar třeba z té Sierra Nevady přijel o pár dnů později než Visma, takže to může být jeden z těch důvodů, proč je v té fázi tréninkové trošku někde jinde. Ale opravdu ono to zní trošku absurdně, protože tohle je dost možná ten nejprestižnější týdenní závod. A oni ho samozřejmě tihle tři a spousta dalších lidí chce vyhrát. Ale prostě není to pro ně priorita. A my můžeme vážně jenom spekulovat, v jaké formě, jak unavení, jak to říkal Jirka, vlastně v jaké fázi té přípravy oni přijíždějí. Takže je strašně těžké něco v tomhle. V půlce, my se nacházíme v půlce června. Tour de France, jak si Martine říkal, za měsíc, ale ty rozhodující etapy, to jsme skoro za 6 týdnů, to jsme nějakého 20. 25. července. A tam teoreticky tihle tři vlastně cílí, aby jejich forma vrcholila.
Souhlasím, dobře. Tím se chci dostat ještě k jednomu jménu, které jsme tu zmiňovali zatím jen okrajově a které vyhrálo onu časovku, tedy Remco Evenpool, který předvedl nejen v časovce, že je výborný, ale také už v té úvodní etapě, kdy si vlastně s naprosto excelentním výkonem i co do výkonu, řekněme, energetického, který měl, dojel právě tu skupinku s Pogačarem, Vingegaardem a nakonec i Matějem van der Poelem. Remco Evenpool možná teoreticky by mohl být v pozici toho Adama Yatese ve chvíli, kdy dva se budou prát a, tedy pardon, Simona Yatese, kdy dva se budou prát na Tour de France a on by se teoreticky mohl smát.
Já jenom kratičký dodatek k tomu, co jsi říkal v té první etapě, to, co Remco Evenpool předvedl, bylo absolutně neuvěřitelné a on tam napravoval svoji chybu. To je chyba, kterou o něj vídáme často, je to chyba poziční, on v těch rozhodujících okamžicích není vepředu a proto musel předvést tu věc, která na televizních obrazovkách vypadala absolutně neskutečně. Prostě ta jeho poloha na kole, kdy on je absolutně horizontální a byl schopen dojet Matějeho van der Poela s Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegaardem, to byla náprava chyby, to jsem jenom k tomu chtěl říct.
Ano, a přesně to je ten důvod, proč zase ti i ti nejlepší musí absolvovat tyhle ty přípravné závody, protože něco jiného je strávit 3 týdny na tréninku nebo 6 týdnů na tréninku, kde samozřejmě výkonově se dostanou do těch závodních čísel, ale chybí tam ten poziční boj, ta taktika, to, že jsou kolem nich soupeři, kteří nějakým způsobem reagují, není to prostě závod. A jako úplně bez závodu nastoupit na Tour de France, jako samozřejmě výjimečně jde, ale bude to trvat týden, než si ten člověk najde zase tu svoji pozici v tom závodě. Navíc se tam dají odstraňovat tyhle ty drobné nedorazy, jakože třeba Remco Evenpool se občas nechá nachytat v nedbalkách někde uprostřed pelotonu v době, kdy se děje něco závažného. Takže i tohle tomu určitě ti sportovní ředitelé znova vytknou, ale na druhou stranu tenhle ten jeho nástup, kdy on byl schopný tu svoji chybu napravit, tak to jsou ty detaily, které já sleduju a které je opravdu vidět, že ten Remco je zase o něco lepší ještě než byl loni a to už loni na té Tour de France jako zářil, tak ještě si myslím, že se víc přiblížil té dvojici Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar a zase to dělá tu Tour de France ještě jakoby zajímavější dopředu, ale je na tom celkově vidět, jak přesto, že oni tady nejsou v té hlavní formě, na tomhle závodě, tak jak už vážně ten závod berou, jakoby co se týče prestiže, co se týče jakoby obhajoby svého vlastního jména. I třeba je to vidět na Matěje van der Poelovi, který opravdu se snaží každou tu etapu bojovat a i když prostě není ve formě, je vidět, že prostě mu tam něco chybí, těch pár procent mu tam chybí, tak on je schopný opravdu neuvěřitelně dřít a jako klidně nechat tam zbytečně síly s tím, že ho stejně nakonec někdo vychytrale porazí, ale on si tady zvyšuje tu svoji kondici a on bude chtít určitě bojovat o ten zelený trikot na té Tour de France. Tak jako říkal, že když už ho má na sobě tady při Dauphiné, že ho bude chtít samozřejmě dovést do cíle. A bylo vidět v té, teď nevím, jestli to byla čtvrtá nebo třetí etapa.
Čtvrtá byla ta časovka.
Tak třetí etapa, kde on opravdu bylo vidět, jako je ta etapa náročná pro každého. To je ta etapa, co vyhrál Ivan Romeo. Tak ten Mathieu van der Poel tam byl v tom úniku a bylo vidět na tom drezu zeleném, na tom trikotu, jak ho má prosolený, a to je přesně ten indikátor toho, že ten závodník jede opravdu jako za svoje možnosti, jo? Už jako, že jede opravdu za hranou, protože ti závodníci, samozřejmě ty jejich těla jsou tak jako ekonomická, že oni se takhle jako extrémně potí jenom výjimečně. A když už ten závodník má takovéhle mapy, samozřejmě bylo horko, ti závodníci se polévají, to znamená, že ta sůl z toho drezu steče na ty určité partie, ale jako bylo vidět, že to je fakt jako náročný závod, a on to i sám Matěj komentoval, že to byla jedna z nejhorších etap, kterou v životě jako na kole zažil, a to si myslím, že on si umí hrábnout. Tak je na tom vidět, jak důležitý přípravný závod to je, že opravdu ty závodníci jako zbytečně tady nejezdí vychytrale, ale klidně tam pošlou jako větší výkon, jenom aby se ještě jakoby víc jako natrénovali na ten vrchol, to znamená na tu Tour de France.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, kolikrát nám píšete, že se až příliš zabýváme Tadejem Pogačarem, tak dnes jsme to největší jméno nechali úplně nakonec, protože nám zbývá posledních přibližně 6 minut. Byl to výbuch od Tadeje Pogačara, nebo to zkrátka byl jenom trošku horší výkon, který se dá, Jirko, nějakým způsobem dotrénovat, a neděláš toho velkou vědu, že zaostal 49 sekund na v podstatě 17-kilometrové časovce za Evenpoolem?
No, já to nemůžu posoudit, protože mu nevidím do hlavy ani do toho jeho počítače, ale přišlo mi to, že prostě měl blbej den, že měl prostě špatný den na tom kole, a v té časovce se neschováte za nikoho. Tam prostě, když má člověk špatný den a říká se, že tady ne úplně dobře snáší jakoby ty extrémní horka, tak že prostě neměl svůj den, a v tom počasí, které panovalo i na té specifické trati, kdy byla rovina, pak jeden těžký kopec a pak zase rovina, tak je i samozřejmě strašně náročné si zvolit to tempo. A on pak v cíli přiznal, že tu první rovinu před tím kopcem zbytečně jel defenzivně, to znamená, že jel pomalejc, než by mohl, a pak už to jakoby pak z toho nezrychlil, no, takže nevím, asi bych z toho nedělal zatím vědu, ale jako samozřejmě nějaký minimálně psychický dopad to mít bude, protože mě by to třeba osobně rozhodilo. Mě každá takováhle porážka v té kariéře vždycky jako nějakým způsobem rozhodila, protože vždycky jsem říkal, že ten závodník má umět podat ten špičkový výkon kdykoliv. Když ho zbudíte ve 2 ráno, tak prostě musí zajet. A že ti nejlepší si nesmějí dovolit špatný den, ale jako samozřejmě jsme jenom lidi.
No, bylo to zajímavé. My vůbec nevíme, čím to bylo, oni o tom moc nechtěli mluvit, tvrdili, že to byl, jak říkal Jirka, nějaký problém vlastně v tom nastavení rychlosti. On strašně moc ztratil v těch prvních 7 kilometrech před tím kopcem. On prostě na 7 kilometrech po rovině ztratil skoro 30 sekund na Remka Evenpoola a jel tam jako srovnatelně s lidmi, se kterými tady Pogačar nejezdí. Srovnatelně, a proto Martin Charvát může se ptát, jestli 4. místo v časovce je výbuch.
Jako spíš ta ztráta než
Jo. No jasně, ale prostě byl za Mattem Jorgensenem, já vím přesně, jak to myslíš, já to úplně tomu rozumím, ta ztráta, ano, my jsme ho, asi bychom ho čekali mezi Remkem Evenpoolem a Jonasem Vingegorem, tak jak o tom mluvíme od rána, a on skončil tedy daleko za nimi. A já nevím, mně to přišlo od něj, buď tedy, jak říká Jiří Ježek, vůbec neměl svůj den, anebo prostě to jako nějak, já nevím, co s tím dělal. On, já jsem třeba nevím, jestli jste na to se dívali, ale on tam jako pil třeba.
Což
mě zaujalo, pil velmi brzo. Zaujalo mě na tom vůbec, že v tom bidonu jako bylo co pít, protože tohle byla časovka na 20 minut. Tak já nevím, no, jak to jako nevyjížděl, ty rozhodně nejel tak agresivně jako Remko, ani takové, ty víš, ty výjezdy ze zatáček, jako na to nebyla zas tak jako technická časovka. Ale prostě vypadal výrazně hůř než Remco Evenpool a Jonas Vingegaard na tom časovkářském kole.
A nebo jestli to, Jirko, není jenom právě tou jinou fází té přípravy, že on je v úzovkách lépe spočítaný s tím, aby byl naprosto precizní v 3. týdnu Tour de France, kvalitní ve 2. a tak nějak nestratit v tom 1. A jestli naopak Evenpool a Vingegaard a také výborně jedoucí Mateo Jurgensen nejsou v uvozovkách moc brzo na vrcholu.
I to může být pravda, to samozřejmě ano. také mě napadá, jestli třeba není nachlazený, jo, jako jestli třeba zdravotně je v pořádku. Oni samozřejmě to, ta stáj to nepřizná, kdyby tam bylo nějaké lehké nachlazení, které by nedávalo důvod toho tady stáhnout z toho dafine celého, ale na druhou stranu, jako to, že přesně, to, že pije při časovce, samozřejmě bylo horko, ale jako to takováhle časovka jde úplně zvládnout bez pití, tak to nahrávalo tomu, že prostě to tělo nebylo v pohodě. A teď je otázka, jestli to bylo přesně jako tím vysokohorským tréninkem, ještě jako čerstvým, nebo jestli je zdravotně v nepohodě, a to uvidíme v těch následujících etapách. No.
Uvidíme, a ty budou horské, náročné a extrémně zajímavé, tak si myslím, že po nich budeme jako moudřejší. No.
Ještě jsem si říkal při tom pozávodním rozhovoru, kdy tady Pogačar naznačil, že něco nebylo v pořádku, ale nebylo to zas tak strašné, jestli to je chvíle, jako kdy on je už v úzovkách trénovaný blafovat. Jestli bys tam, Jirko, blafoval v té situaci, protože samozřejmě nesmíš urazit sponzory, blíží se ti největší závod sezóny, tak jestli to tam trochu jako nezakryješ, i kdyby byl velký problém.
Vždycky. Podle mě vždycky. V té dnešní profesionální cyklistice nikdo nepřizná nic, co není evidentní, a i když to evidentní je, tak stejně se s tím dá mlžit. Úplně stejný mi to připadá při té časovce, kdy Jonas Vingegaard jel posledních 5 kilometrů na malém převodníku, což bylo vidět v té televizi, že tam má prostě zařazený malý převodník na rovině. Evidentně prostě buď se mu vybila baterka v tom přesmykači, nebo prostě byl tam nějaký jiný technický problém, a on to vlastně, jako když se ho na to ptali, tak to úplně přešel a řekl, že jako samozřejmě, že by mohl mít jako těžší převod, ale že vlastně to takhle bylo v pořádku, a neřekl k tomu ani slovo, ale jako mě to rozesmálo, protože jsem si říkal přesně, jako teď jako jsme lidi, tak jako šlo přiznat.
To řekni.
No,
jsme zpátky u toho, že je to psychologická bitva, prostě je pár týdnů před Tour de France a ty kluci si nechtějí dát prostě ani centimetr.
Kritérium du Dauphiné, přípravný závod před Tour de France, probrali jsme nejen to, jak se vyjel v úvodních 4 etapách, tedy od té první, která skončila naprosto fantastickým finišem, tak té 4. námi diskutované, která skončila vítězstvím Remka Evenpoola v časovce. Probrali jsme, která k sociální a zároveň sportovní síť Strava smazala řadu příspěvků kvůli tomu, že vypadaly jako podvod, a probrali jsme také údajně jen částečný návrat Jiřího Ježka do jeho kariéry. Tak díky, Jirko.
Jezděte na kole a mějte se krásně.
A díky, Karle.
Krásný den i tobě, Martine.